Κυριακή. Εδώ είναι ο κύριος Μανώλης Σιδηχάκης, ο υποψήφιος βουλευτής του Κομμουνιστικού Κόμματος Ελλάδας στον Ομό Ηρακλείου. Και το περασμένο Σάββατο, όπως θα θυμάστε, ήταν εδώ ο κύριος Κουτσούμπας σε μια, θα λέγαμε, μεγάλη συγκέντρωση που μίλησε στον πεζόδρομο της Οδού Ίδης. Εκεί είχαν την ευκαιρία όσοι παρευρέθηκαν να τον ακούσουν και βεβαίως εμείς αναφερθήκαμε εκτενέστατα και σε όσα ανέφερε και ο ίδιος ο κύριος Σιδηχάκης είναι εδώ. Κύριε Σιδηχάκη, γεια σας, καλημέρα.
Γεια σας, καλημέρα και σε εσάς.
Καλό αγώνα έχουμε, να είστε καλά.
Ευχαριστώ, είμαστε, το έχουμε πει, είμαστε παντός καιρού, δεν μασάμε.
Έτσι κι αλλιώς εσείς ήσασταν προπονημένος, γιατί ναι, σηκώσατε το βάρος στο νησί ως βουλευτής βεβαίως.
Ισχύει αυτό, όντως ισχύει, και μάλιστα με εκατοντάδες κοινοβουλευτικές παρεμβάσεις. Αν θυμάμαι καλά είναι 1200 κοινοβουλευτικές παρεμβάσεις. Δεν ξέρω αν είναι περισσότερες σε σχέση με τους άλλους βουλευτές, αλλά είναι ένας αριθμός που πραγματικά για έναν μόνο βουλευτή αποτελεί ρεκόρ. Βέβαια πίσω από τον βουλευτή κρύβονται στελέχη, κρύβονται επιτροπές, τμήματα που επεξεργάζονται, αφουγκράζονται προβλήματα, αγωνίες, και κυρίως γιατί είναι το ΚΚΕ στον κόσμο, τα γνωρίζει δηλαδή τα προβλήματα.
Για δώστε μας έτσι λίγο, με την ευκαιρία τώρα που ήταν και ο κύριος Κουτσούμπας εδώ, το κλίμα και τι μηνύματα πέρασε και ο ίδιος ο Γενικός Γραμματέας. Αυτό το σύνθημα όλοι μας και μόνοι τους προφανώς είναι ένα σύνθημα που δίνει και το κλίμα που επικρατεί μέσα στο ΚΚΕ, γιατί υπάρχει αισιοδοξία από ό,τι κατάλαβα, έτσι.
Υπάρχει αισιοδοξία, δεν είναι μόνο οι δημοσκοπήσεις που μας δίνουν με υψηλότερο ποσοστό. Άρα δικαιωματικά διεκδικούμε περισσότερες έδρες στη Βουλή, 15 έχουμε, μακάρι ο λαός στην κάλπη να μας δώσει περισσότερους, και 20 και 25 και 30 και 35, όσο γίνεται να ανεβάσει, να γίνει πιο δυνατό το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδας. Δυνατό ΚΚΕ σημαίνει δυνατός λαός, αποφασισμένος λαός να μην επιτρέψει να περάσουν πολλά αντιλαϊκά μέτρα τα οποία έχουν στη φαρέτρα τους και η Νέα Δημοκρατία και ο ΣΥΡΙΖΑ και το ΠΑΣΟΚ. Και νομίζω ότι ο κόσμος έχει λίγο αντιληφθεί το παιχνίδι που παίζεται στις πλάτες του, καταρχάς γιατί το έχει βιώσει, έχει το βίωμα ένα σύνολο αντιλαϊκών πολιτικών διαχρονικά στη χώρα μας, και γι' αυτό άλλωστε και το Σάββατο ήταν η συγκέντρωση του ΚΚΕ μία από τις μεγαλύτερες της τελευταίας τουλάχιστον 15 ετίας, με κόσμο καινούριο, ακόμα και εγώ που θεωρούμε ένα στέλεχος του κόμματος παλιό κτλ. Είδα άγνωστα πρόσωπα, άγνωστες έτσι φυσιογνωμίες, και αυτό ήταν πάρα πολύ αθαρρυντικό, και νέα παιδιά που δείχνει ότι υπάρχει στροφή. Κυοφορούνται δηλαδή διεργασίες στη συνείδηση του λαού και της νεολαίας. Και νομίζω ότι η υπόθεση των Ντεμπών στρόφαρε λίγο, να το πω έτσι, τα μυαλά και τις συνειδήσεις του λαού και της νεολαίας. 2,5 εκατομμύρια λαού κατέβηκε στον δρόμο. Ξέρετε, δεν είναι απλό πράγμα να στέλνεις το παιδί σου να σπουδάσει και να στο γερνάνε μέσα σε ένα φέρετρο. Δεν θέλω να γίνω μακάβριος, αλλά νομίζω ότι ήταν τραγικό, ήταν εγκληματικό αυτό που έγινε με τους σιδηροδρόμους. Και ξέρετε, η ιδιωτικοποίηση του ΟΣΕ έγινε με το πρόσχημα του εξυγχρονισμού των σιδηροδρόμων. Και θα σας θυμίσω ότι ως υπουργός οικονομικών ήταν ο κύριος Βαρουφάκης, ο οποίος το παίζει και έξυπνος. Ήταν ο κύριος Βαρουφάκης υπουργός οικονομικών και μάλιστα είχε πει: θα πουλήσω τον ΟΣΕ έστω και για 1 ευρώ. Τον πούλησε τον ΟΣΕ, ο ΣΥΡΙΖΑ, αντί πινακίου φακής για 45 εκατομμύρια ευρώ, όταν τα κέρδη του ήταν 150 εκατομμύρια ετησίως, και έστρωσε το χαλί στη Νέα Δημοκρατία το 2019 να πουλήσει την δεύτερη εταιρεία του τροχιακού υλικού του ΟΣΕ, και μάλιστα να δώσει πρίκα και η κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ και η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας από το 2015 και μετά 850 εκατομμύρια υποτίθεται για τις άγονες γραμμές στην Ιταλική εταιρεία, στο Ιταλικό μονοπόλιο, κρατικό μονοπόλιο μάλιστα. Δηλαδή μιλάμε για εγκλήματα που αυτά δεν μπορούν να παραγραφούν στη συνείδηση του λαού. Η νεολαία λοιπόν έδωσε μαχητικό παρόν τότε και νομίζω εκφράστηκε και στις φοιτητικές εκλογές, δίνοντας μια πολύ μεγάλη δύναμη στην πασπουδαστική κίνηση συνεργασίας, σε πρώτη δύναμη με 35 τόσο τα 100, αφήνοντας πίσω 10 ποσοστιαίες μονάδες στην παράταξη της Νέας Δημοκρατίας, στη Δάπνου Δοφουκού και από πίσω την ΠΑΣΠ και πάει λέγοντας. Φυσικά δεν συζητάμε για νεολαία στα πανεπιστήμια του ΣΥΡΙΖΑ κτλ. Τι αποδεικνύει αυτό? Είναι αυτό που σας είπα, κυοφορούνται σημαντικές αλλαγές, κυοφορείται στροφή του λαού. Μπορεί να μην εκφραστεί 100% στις κάλπες, γιατί πουλάνε φύκια και μεταξωτές κορδέλες ακόμα. Και υπάρχει και κόσμος που πιστεύει στα φύκια και τις μεταξωτές κορδέλες. Mm-hmm. Παρουσιάζουν κοστολογημένα προγράμματα. Και ρωτάω τώρα εγώ, είναι ή δεν είναι κοροϊδία 10-15 μέρες πριν από τις εκλογές να παρουσιάζουν προγράμματα και να λένε θα φέρουμε πίσω μισθούς, θα φέρουμε συντάξεις, θα μειώσουμε ΦΠΑ, θα. Ναι, αλλά στα 4 χρόνια που πέρασαν μέσα στη Βουλή, το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδας κάλεσε αυτά τα κόμματα, όχι μόνο τη Νέα Δημοκρατία ως κυβέρνηση, αλλά και τον ΣΥΡΙΖΑ, τον ΠΑΣΟΚ, τον Βαρουφάκη, να στηρίξει τις τροπολογίες και τις προτάσεις νόμου του ΚΚΕ, που έλεγαν τι? Παύση πληστηριασμών πρώτης κατοικίας. Και μάλιστα έως εισοδήματα έως 40.000 ευρώ και 5.000 ευρώ για κάθε παιδί. Να υπάρξουν ρύθμιση οφειλών, τέτοιες που να μπορούν να ανταποκρίνονται οι Έλληνες πολίτες. Να επανέλθει ο 13ος και ο 14ος μισθός και η σύνταξη αντίστοιχα που είχαν κοπεί στο τρίτο μνημόνιο. Να καταργηθεί ο ΦΠΑ στα είδη πλατείας κατανάλωσης και ειδική φόρη στα καύσιμα. Να μετατραπούν οι συμβάσεις ορισμένου χρόνου σε αορίστου. Αυτή η άθλια εργασιακή κατάσταση των συμβασιούχων που είναι σε διαρκή ομιλία και δεν τα δέχτηκε κανένας τους. Πέστε μου, κύριε Παπαδάκη, δηλαδή 4 χρόνια δεν κάναμε άλλη δουλειά να καταθέτουμε προτάσεις νόμου στη Βουλή για να ανακουφιστεί ο λαός. Και έρχονται τώρα 10-15 μέρες πριν από τις εκλογές και πουλάνε εξυπνάδα στο λαό απλώς και μόνο για να εφαρπάξουν την ψήφο τους. Και να του λένε ότι ισχυροποιήστε μας, διότι θα υπάρξει αστάθεια στην Ελλάδα. Άρα. Έχει πολύ μεγάλη σημασία τι θα κάνει ο καθένας μας στην κάλπη. Είναι και προσωπική και ατομική ευθύνη η ψήφος.
Μα εννοείται, βέβαια. Εννοείται. Είναι, θα λέγαμε, ένα όπλο στα χέρια του κάθε πολίτη.
Ναι, δεν θα λέγω ότι είναι το πρώτο, το μοναδικό ή το Α και το Ω, αλλά είναι ένα βήμα όταν θα πας στην κάλπη να απελευθερωθείς έχοντας στο μυαλό σου τι έχεις περάσει, έχοντας κάνει ταμείο. Ζεις καλύτερα, ζεις χειρότερα. Εδώ η ακρίβεια καλπάζει, ο πληθωρισμός τσακίζει στην κυριολεξία. Συνεχίζεις να πληρώνεις έμφυα, άμεσους φόρους. Και την επόμενη μέρα σου επιφυλάσσουν άλλα μέτρα, καινούργια μέτρα. Μα ήδη τα προαπαιτούμενα του Ταμείου Ανάκαμψης, του τέταρτου υπερμνημονίου, δεν ξέρω αν το έχει συνειδητοποιήσει ο κόσμος, ότι την επομένη των εκλογών θα πρέπει να εφαρμόσουν το τέταρτο μνημόνιο. Η Νέα Δημοκρατία, για παράδειγμα, εφάρμοσε. Ψήφισε τα 200 προαπαιτούμενα και υπολείποντα άλλα 350 για την επομένη των εκλογών. Και είτε είναι η Νέα Δημοκρατία είτε ο ΣΥΡΙΖΑ πρέπει να τα εφαρμόσουν. Γιατί το ψήφισαν το Ταμείο Ανάκαμψης μέσα στη Βουλή. Ψήφισαν τη Δανειακή Σύμβαση το καλοκαίρι του 2021. Άρα λοιπόν είναι υποχρεωμένοι να το εφαρμόσουν. Μόνο το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδας αντιστάθηκε, καταψήφισε, στέκεται απέναντι σε όλους αυτούς. Άρα λοιπόν την επόμενη μέρα ή θα ψηφίσεις μια ισχυρή αντιλαϊκή κυβέρνηση και να είσαι αδύναμος καθούμενος στον καναπέ να παρακολουθείς τις εξελίξεις σε βάρος σου, ή θα στηρίξεις μια πολιτική δύναμη που ξέρεις ότι την επόμενη μέρα θα τους κοντράρει. Γιατί το ΚΚΕ έχει αποδείξει ότι μπορεί να τους κοντράρει.
Να πάμε, κύριε Συντηχάκη, σε θέματα για τα οποία βεβαίως το είπατε, άλλωστε έχετε καταθέσει πολλές ερωτήσεις με τους συνεργάτες σας και τους συναδέλφους σας αρκετές φορές για τοπικά θέματα τα οποία παραμένουν ανοιχτά. Μιλάμε για δύο μεγάλα έργα που βρίσκονται σε εξέλιξη στην Κρήτη, όσο βρίσκονται, τέλος πάντων, μιλάμε για το ΒΟΑΚ. Στον οποίο δυστυχώς αυτό το ΒΟΑΚ που έχουμε, που το λέμε σε εθνική οδό, αλλά είναι ένας επαρχιακός δρόμος, δυστυχώς χάνονται ανθρώπινες ζωές. Από την άλλη, βλέπουμε τα έργα να εξελίσσονται στο Καστέλι με το νέο αεροδρόμιο. Και βεβαίως από την άλλη, έχουμε μια ανοιχτή πληγή. Δηλαδή, από τη μια έρχεται η επένδυση μεγάλη, η πρόοδος να την χαρακτηρίσουμε έτσι, και από την άλλη. Στα ένα χιλιόμετρο παραπέρα
το Αρκαλοχώρι.
Είναι το Αρκαλοχώρι και γύρω
περιοχές. Ναι, προσέξτε τώρα την αντίφαση. Μιλούν για ανάπτυξη, μιλούν για ευημερία. Μιλούν ότι δεν υπάρχουν χρήματα για να δώσουν για μισθούς και συντάξεις. Και την ίδια στιγμή θα βρουν 2,5 δισεκατομμύρια για να κατασκευαστεί ένας ιδιωτικός αυτοκινητόδρομος. Και έχουν βρει και τα 630 περίπου εκατομμύρια για την κατασκευή του νέου αεροδρομίου. Αλλά την ίδια στιγμή όμως, οι άνθρωποι ακόμα δεν έχουν αποζημιωθεί στο Αρκαλοχώρι. Mm-hmm. Και όχι απλά δεν έχουν αποζημιωθεί, αλλά οι τράπεζες που απευθύνθηκαν ορισμένοι με βάση την εντολή της κυβέρνησης ότι κατά 80% θα καλύπτονται οι αποζημιώσεις από την κρατική αλλαγή και κατά 20% με δάνειο άτοκο από τις τράπεζες, όσοι απευθύνθηκαν λοιπόν στις τράπεζες, οι τράπεζες τι τους απάντησαν? Mm-hmm. Δεν ξέρω, δεν είδα, δεν άκουσα. Δεν μας έχει πει κανένας τίποτα, δεν δίνουμε δάνεια. Και όχι μόνο αυτό, αλλά έχουν πληστηριαστεί και κατεστραμμένα σπίτια. Δηλαδή, αντί να πει η κυβέρνηση σταματάω τους πληστηριασμούς τουλάχιστον στις σεισμόπληκτες περιοχές, τίποτα, συνεχίζουν ακάθεκτα τα φαντ και πληστηριάζουν κατεστραμμένα σπίτια στο Αρκαλοχώρι και στην ευρύτερη περιοχή. Γιατί όμως είναι τόσο γαλαντόμοι, δηλαδή απλόχεροι, όταν είναι να ενισχύσουν τα μεγάλα επιχειρηματικά συμφέροντα και είναι όχι απλά τσιγκούνιδες, είναι επιλογή τους να μην στηρίξουν το λαό στις δυσκολίες που αντιμετωπίζει. Δυσκολίες που έχουν να κάνουν με την ίδια τη ζωή του, την ασφάλειά του. Δηλαδή μιλάμε για ένα βόρειο οδικό άξονα, κύριε Παπαδάκη. Βόρειος οδικός άξονας. Σωστά. Επιτρέψτε μου, αλλά από ευχή θα γίνει κατάρα. Ας μην βγω, να μην δικαιωθώ, αλλά πολύ φοβόμαστε ότι αυτός ο πολυπόθητος βόρειος οδικός άξονας, που όλοι λένε να γίνει, και βεβαίως και εμείς λέμε ότι πρέπει να γίνει αυτός ο βόρειος οδικός άξονας, 50-60 χρόνια τον είχαν στην ίδια κατάσταση, σκοτώθηκαν εκατοντάδες άνθρωποι, ντόπιοι, τουρίστες κτλ. Έτσι. Και έρχονται τώρα και λένε να φτιάξουμε ένα βόρειο οδικό άξονα, ο οποίος είναι κλειστός, ένας κλειστός αυτοκινητόδρομος. Προσέξτε, υπάρχει μελέτη η οποία δεν προβλέπει κόμβο για το Πεπαγνί. Δεν προβλέπει τι θα γίνει ο κόμβος αυτός που υπάρχει, αυτός ο υποτυπώδης τώρα, που είναι στη Φινικιά, στην περίπτωση του Άγιου Γιάννη του Χωστού ή του Εσταυρωμένου, δεν θυμάμαι τώρα πού. Mm-hmm. Ναι, που γίνεται το Μάλε Βράση.
Στον
Άγιο Γιάννη του Χωστού. Είναι ο κόμβος Παπαναστασίου, ο κόμβος Καρτερού. Δεν προβλέπονται στη μελέτη. Και ξέρετε γιατί? Γιατί πρέπει να είναι ένας κλειστός αυτοκινητόδρομος για να μην υπάρχει ούτε έξοδο διαφυγής, ακριβώς για να βάζουν τα διόδια. Για τα διόδια. Θα σας θυμίσω τι έγινε το 21 στην Αθήνα, στην Αττική Οδό, με τη χιονόπτωση, που εγκλωβίστηκαν χιλιάδες αυτοκίνητα γιατί δεν είχαν έξοδο διαφυγής. Mm-hmm. Γιατί δεν είχαν έξοδο διαφυγής? Σκόπιμα, για να τους εγκλωβίζουν στον αυτοκινητόδρομο για να πληρώνουν τα διόδια. Αυτό λοιπόν θα συμβεί και εδώ. Άρα μιλάμε για έναν ιδιωτικό αυτοκινητόδρομο που για 30 χρόνια θα κληθεί. Αλλά έτσι κι αλλιώς τα χρήματα που θα δώσουν μέσα από το Ταμείο Ανάκαμψης είναι χρήματα του λαού, δεν είναι κάποια χρήματα ενός δεύτερου, ενός τρίτου. Και θα πληρώνει και ο λαός τα διόδια για τα επόμενα 30 χρόνια στον παραχωρησιούχο. Αυτό θα γίνει. Και έχεις και ένα νέο αεροδρόμιο, που είναι ιδιωτικό επίσης, δεν μιλάμε για κρατικό αερολιμένα. Έτσι θα το ξεκαθαρίσουμε αυτό. Ιδιωτικό αεροδρόμιο. Η Τέρνα μπήκε με 5 εκατομμύρια ευρώ, παρακαλώ, συμβολή. Μόνο με 5 εκατομμύρια για ένα έργο 630 εκατομμυρίων ευρώ, και το ελληνικό δημόσιο έδωσε πρίκα στην Τέρνα από την αρχική σύμβαση 180 εκατομμύρια, έτσι με την απαλάδα του χεριού τους 180 εκατομμύρια. Συμπληρωματική σύμβαση το Δεκέμβρη του 22 που καταψήφισε το ΚΚΕ, και την πρώτη βέβαια και τη δεύτερη σύμβαση, άλλα 105 εκατομμύρια, 104 εκατομμύρια στην Τέρνα. Και θα παίρνει και το 65% του σπατώσιμου για τα επόμενα 30 χρόνια, όσο θα εκμεταλλεύεται ο παραχωρησιούχος, που υπολογίζουν ότι είναι περίπου στα 70 εκατομμύρια ευρώ ετησίως. Δηλαδή, είδατε πώς βρίσκουν λεφτά. Είδατε πώς βρίσκουν λεφτά για να τροφοδοτήσουν.
Εσείς τι προτείνετε για να κάνουν και τον συνηγόρο του διαβόλου?
Εμείς λοιπόν προτείνουμε καταρχήν για το βόρειο οδικό άξονα έναν σύγχρονο, ασφαλή αυτοκινητόδρομο με την αποκλειστική ευθύνη του κράτους, που θα είναι από την Κίσαμο μέχρι τη Σιτία. Προσέξτε, μέχρι τη Σιτία.
Ναι, ναι, ναι.
Γιατί τον σταματάνε μέχρι τον Άγιο Νικόλαο? Γιατί από τον Άγιο Νικόλαο μέχρι τη Σιτία δεν είναι συμφέρουσα επιλογή για τον παραχωρησιούχο.
Είναι πάρα πολύ δύσκολο. Και το ανάγκη.
Είναι ο παραχωρησιούχος. Ναι. Αυτοί, άμα θέλουν με τα σύγχρονα τεχνολογία που έχουν, τα φτιάχνουν. Mm-hmm. Έτσι, απλώς δεν συμφέρει τον ιδιώτη. Από την Κίσαμο λοιπόν μέχρι τη Σιτία, με όλους τους απαραίτητους κόμβους προκειμένου να διευκολυνθεί και ο ντόπιος που καθημερινά διασχίζει την Εθνική Οδό για να πάει στις δουλειές του, οι τουρίστες βέβαια, βεβαίως το τουριστικό προϊόν που λέμε κτλ. Mm-hmm. Και παράλληλα να θα μπορούσε να υπογειοποιηθεί ο βόρειος οδικός άξονας και να αξιοποιηθεί ο υπάρχον εθνικός δρόμος ως δημοτικός δρόμος για να μπορεί να εξυπηρετεί τους κατοίκους του Ηρακλείου. Δηλαδή εγώ που μένω με Σαμπελιές για παράδειγμα, ποιον δρόμο θα πρέπει να αξιοποιήσω για να πάω στο κέντρο του Ηρακλείου ή να επιστρέψω από το κέντρο του Ηρακλείου στην Παπαναστασίου. Άρα λοιπόν, παράλληλα με ένα βόρειο οδικό άξονα, πρέπει να δεις την ανάπτυξη, τη βελτίωση, τον εξυγχρονισμό του δημοτικού οδικού δικτύου για να εξυπηρετούνται οι πολίτες από το βορρά προς το νότο του Ηρακλείου, να φτιάξεις τους κάθετους δρόμους και παράλληλα σε μια προοπτική τον νότιο οδικό άξονα. Έχουν κινητοποιηθεί κάτοικοι στη Γαλήφα, στη Γαλήπε, στο καινούριο χωριό. Σμάρι και τα λοιπά.
Γιατί μένει ατελείωτος ένας δρόμος τώρα και δεκαετίες.
Θα σας πω λοιπόν, το ξέρουν και ήδη, γι' αυτό άλλωστε κινητοποιούνται. Ένας άθλιος δρόμος με πολλές Ιρλανδικές διαβάσεις και τα λοιπά. Λοιπόν, με την κατασκευή του βόρειου οδικού άξονα, του κλειστού αυτοκινητόδρομου, πολλοί θα βρίσκουν τρόπο να φεύγουν μέσω επισκοπής, να κατεβαίνουν αυτό το δρόμο, τον Ε50, για να πάνε στο νέο αεροδρόμιο. Αντιλαμβάνεστε λοιπόν πόσα ατυχήματα θα γίνουν. Άρα λοιπόν δεν είναι απλά φτιάχνω ένα αυτοκινητόδρομο, πρέπει να φτιάξεις ένα σύνολο οδικού δικτύου που να εξυπηρετεί και τους ντόπιους και τους τουρίστες και όσοι είναι στην ενδοχώρα κτλ. Δεν έχουν τέτοιο πράγμα στο μυαλό τους. Και όσο δε για το νέο αεροδρόμιο, βεβαίως μιλάμε για ένα κρατικό αεροδρόμιο με χρήματα του ελληνικού λαού, αλλά που όμως θα είναι για τον ελληνικό λαό. Και όχι να είναι πανάκριβα τα ναύλα, γιατί θα είναι πανάκριβα τα ναύλα. Καταστρέψανε μια περιοχή. Τι καταστρέψατε την περιοχή. Με συγχωρείτε. Μου λένε πολλές φορές, μήπως λαϊκίζατε.
Η ανάπτυξη δεν θέλει θυσίες, σας το λέω κι εγώ.
Βεβαίως, θέλει. Βεβαίως. Αλλά προσέξτε να δείτε, δείξτε μου μια επίσημη κρατική μελέτη για το πού θα μπορούσε να χωροτεθετηθεί ένα αεροδρόμιο. Δεν υπάρχει. Ήταν επιλογή μεγαλοξενοδόχων, κατασκευαστικών ομίλων, γιατί διευκόλυνε η συγκεκριμένη περιοχή. Άρα λοιπόν. Υπήρχαν και άλλες επιλογές. Υπήρχε στο Λατζιμά, για παράδειγμα. Επιλογές. Δεν υπήρχε.
Ναι, βεβαίως. Και από παλιά το θυμάστε κι εσείς. Ότι...
Δείξτε μου λοιπόν μία μελέτη. Γιατί δεν επιλέγει ο Λατζιμάς και επιλέγει το Καστέλι. Δεν υπάρχει. Πέρα από αυτό, δεν υπάρχουν αντισεισμικές μελέτες. Ειδικά μετά τους σεισμούς στο Αρκαλοχώρι, έπρεπε να υπάρξει αντισεισμική μελέτη. Δεν υπάρχει αντισεισμική μελέτη. Υποτίθεται ότι η συμπληρωματική σύμβαση γίνεται για να υπάρχει επέκταση του κτηρίου του νέου αεροδρομίου ή των αεροδιαδρόμων, αλλά δεν υπάρχει αντισεισμική μελέτη για το αεροδρόμιο. Καταστρέψαν λοιπόν μια περιοχή υψηλής παραγωγικότητας. Ήρθε αυτή η ζημιά στο Αρκαλοχώρι και στην ευρύτερη περιοχή με τον σεισμό. Το γεγονός ότι ακόμα δεν έχουν προχωρήσει στον πολεοδομικό σχεδιασμό ή τουλάχιστον δεν ξέρουμε τι σχεδιάζουν για την ευρύτερη περιοχή, δείχνει ότι θέλουν την ευρύτερη περιοχή και το Αρκαλοχώρι να το συνδυάσουν με το αεροδρόμιο και να μετατρέψουν την ευρύτερη περιοχή σε μια περιοχή real estate, θα έλεγα εγώ. Άρα λοιπόν έχουν πολλά σχέδια, αλλά σε κάθε περίπτωση όμως ο αγρότης δεν θα είναι πλέον αγρότης, ο επαγγελματίας, ο μαγαζάτορας του Αρκαλοχωρίου δεν θα είναι ακριβώς τέτοιος. Έτσι, άρα αλλάζουν τα πράγματα, αλλάζει η ζωή, αλλάζει η φιλοσοφία, αλλάζει η φύση της ευρύτερης περιοχής. Λοιπόν, εμείς είμαστε κάθετα αντίθετοι. Θα μου πείτε, κάπου δεν πρέπει να γίνουν όλα αυτά. Βεβαίως κάπου πρέπει να γίνουν. Αλλά το κριτήριο είναι εάν ικανοποιούν τις ανάγκες των κατοίκων της περιοχής, εάν προστατεύουν το φυσικό περιβάλλον. Όπως δεν είμαστε, για παράδειγμα, αντίθετοι με τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Εμείς δεν λέμε ότι δεν πρέπει να αξιοποιήσουμε και τα φωτοβολταϊκά και τις ανεμογεννήτριες και την εξόρυξη των υδρογόνων ανθράκων. Αλλά όχι όπου βρούμε. Έχουν γεμίσει τα στερούσια, τις ριζοκορφές του Ψιλορίτη, στο οροπέδιο Λασιθίου, παντού με ανεμογεννήτριες, χωρίς να υπάρχει κανένα σχέδιο, χωρίς να υπάρχει κανένα έλεγχος. Αλλά όπου βρουν και έχουν μετατρέψει περιοχές Natura σε περιοχές επιχειρηματικής δράσης. Έχουμε δηλαδή προτάσεις ως ΚΚΕ. Απλώς αυτές οι προτάσεις δεν χωράνε στο υπάρχον σύστημα που ζούμε. Και αυτό το σύστημα έχει φάει τα ψωμιά του.
Γι' αυτό και αρνείται, γιατί διάβασα και τη συνέντευξη του κ. Κουτσούμπα στην εφημερίδα Το Βήμα, όσο πρόλαβα το πρωί που την είδα, σχετικά με το θέμα των συνεργασιών. Πείτε μου αυτό, γιατί θέλω να πάμε σε δύο θέματα τα οποία ξέρω ότι τα παρακολουθείτε πάρα πολύ στενά. Τον τομέα της υγείας, ένα που αντιμετωπίζουμε τώρα προβλήματα. Προχθές είχα μια ολόκληρη εκπομπή με Βενιζέλιο και Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο. Και από την άλλη, την παιδεία μας εννοείται. Έτσι.
Συνεργασίες. Το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδας από γεννησιμιού του είναι κόμμα συνεργασιών, πολιτικών και κοινωνικών. Γιατί δεν είναι μόνο οι πολιτικές συμμαχίες, είναι και οι κοινωνικές συμμαχίες. Περισσότερο δίνουμε βαρύτητα βέβαια στις κοινωνικές συμμαχίες. Δηλαδή, εσείς που είστε εργαζόμενος, με τον αγρότη ή με τον μικρό επαγγελματία, τον αυτοαπασχολούμενο, έχετε ένα κοινό. Ότι σας εκμεταλλεύονται όλοι οι υπόλοιποι. Είναι απλό. Άρα λοιπόν πρέπει να συμμαχίσετε. Αυτό λοιπόν είναι η μεγαλύτερη κοινωνική συμμαχία που μπορεί να υπάρξει. Δηλαδή να συμμαχίσει ο εργάτης, ο φτωχός αγρότης, ο επαγγελματίας και να διεκδικήσει μια καλύτερη ζωή. Το ΚΚΕ λοιπόν δίνει έμφαση σε αυτό. Παράλληλα όμως λέμε, εάν υπάρχουν πολιτικές δυνάμεις που μπορεί να μην συμφωνούν με το ΚΚΕ, γι' αυτό άλλωστε υπάρχουν και διαφορετικές πολιτικές δυνάμεις, έτσι, αλλά όμως έχουν μια σωστή κατεύθυνση γενικά, ναι, βεβαίως να συνεργαστούμε. Υπάρχει τέτοια πολιτική δύναμη στην Ελλάδα? Δηλαδή, μπορείς να πεις τώρα ότι ο ΣΥΡΙΖΑ, για παράδειγμα, είναι μια πολιτική δύναμη που πρέπει να το εμπιστευτείς? Εδώ πήρε μια κυβέρνηση που έλεγε με ένα νόμο και με ένα άρθρο θα χορέψει με ταούλια και ζουρνάδες τις αγορές και έφερε ένα τρίτο μνημόνιο που το ψήφισαν και όλοι οι υπόλοιποι μάλιστα. Έκανε στρατηγικές συμφωνίες με τους Αμερικάνους, με τους Γάλλους, για τα Ραφάλ, για τις φρεγάτες, για την επέκταση των Αμερικάνικων βάσεων. Έδωσε την μπάσα στη Νέα Δημοκρατία μετά για να κάνει αντίστοιχες δεύτερες και τρίτες συνεργασίες με τους Αμερικάνους και με τους Γάλλους και όλους τους υπεριαλιστές. Και συμμετέχουμε και σε ένα πόλεμο στην Ουκρανία. Που δεν έχει πει τίποτα ο Τσίπρας, για παράδειγμα. Όχι, δεν έχει πει τίποτα. Αντιθέτως, δίνει το πράσινο φως για να συμμετέχει η Ελλάδα δίνοντας όπλα στην Ουκρανία ή για να συμμετέχουν σώματα δικά μας στρατιωτικά σε άλλες χώρες, σε άλλες εμπόλεμες περιοχές. Άρα λοιπόν υπάρχει η περίπτωση να συνεργαστεί το ΚΚΕ με ένα κόμμα που έχει δείξει δείγματα γραφής ότι μόνο αριστερά που δεν είναι. Καταρχήν, η συμμετοχή του Αντώναρου στα ψηφοδέλτια του ΣΥΡΙΖΑ τι υποδηλώνει? Η συμμετοχή εδώ στελεχών της Νέας Δημοκρατίας στο ψηφοδέλτιο του ΣΥΡΙΖΑ τι υποδηλώνει? Υποδηλώνει ότι πρόκειται για μια αριστερά. Και πολύ δε περισσότερο όταν σας είπα στην αρχή ότι μέσα στη Βουλή θέσαμε πάρα πολλές προτάσεις νόμου και τροπολογίες και καλέσαμε το ΣΥΡΙΖΑ να τη στήριξει και δεν τη στήριξε. Και θέλει τώρα 10 μέρες πριν τις εκλογές να του δώσουμε 5-10 βουλευτές δανεικούς για να στηρίξει την κυβέρνησή του. Από πού προκύπτει αυτό? Αθλειότητα είναι. Αθλειότητα για το πώς αντιλαμβάνεται και την πολιτική των συμμαχιών. Λοιπόν, το ΚΚΕ δεν πέφτει σε τέτοιες παγίδες. Δεν πρόκειται να δώσει ψήφο ανοχής ή να στηρίξει κυβέρνηση, οποιαδήποτε κυβέρνηση, σε καμία των περιπτώσεων. Αν πραγματικά θέλει ο λαός να του δώσει τη δύναμη αυτή, έτσι ώστε την επομένη των εκλογών να είναι μια δύναμη όχι μόνο ανάσχεσης, δηλαδή κόντρα για να μην περάσουν τα μέτρα, αλλά σαν μια δύναμη προοπτικής που αργότερα, εάν θέλει ο λαός να του δώσει και την πλειοψηφία, να πάμε για τη διακυβέρνηση του τόπου. Γιατί πολλοί μας λένε, εσείς δεν θέλετε να κυβερνήσετε και μιλάτε εκ του ασφαλούς. Βεβαίως, άμα μας δίνει ο λαός 5% και μας λένε μετά, έπα στην κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ, να κάνουμε τη βρώμικη δουλειά του ΣΥΡΙΖΑ, όχι, δεν θα το δεχτούμε αυτό. Θέλει να μας δώσει την εντολή ο λαός για τη διακυβέρνηση του τόπου. Αλλά θα πάμε μαζί με το λαό να εφαρμόσουμε ένα φιλολαϊκό πρόγραμμα. Πρόγραμμα δηλαδή λαϊκής εξουσίας και οικονομίας. Εκεί βεβαίως και είμαστε και καλύτεροι από αυτούς για τη διακυβέρνηση του τόπου.
Έτσι κι αλλιώς το πρόγραμμα υπάρχει, αυτό μας λέτε όλοι.
Βεβαίως, έχουμε πρόγραμμα εξουσίας, υπάρχει πρόγραμμα. Να σας πω κάτι, η Ελλάδα είναι μια χώρα η οποία είναι πλούσια. Μπορεί να είναι μικρή σε έκταση ή σε πληθυσμό, αλλά έχει ορυχτό πλούτο και πρώτες ύλες που δεν έχουν άλλες χώρες. Έχει ήλιο, έχει θάλασσα. Έχει ευλογημένο τόπο που θα μπορούσε να αναπτύξει την αγροτική οικονομία. Και αντί να το κάνουμε αυτό, βλέπετε, αποβιομηχανοποιείται η Ελλάδα, ερημώνεται η ύπαιθρος. Καταστρέφεται η αγροτική παραγωγή. Ο παραγωγός δεν μπορεί να έχει ένα εισόδημα, όχι μόνο για να ζήσει, αλλά ούτε και να καλλιεργήσει για την επόμενη περίοδο. Με πανάκριβα εφόδια, με πανάκριβα.